Noora Tommila, sä oot aloittanut muusikon uras soittamalla punkkia, niin mikä oli sun ensimmäinen bändi ja miten se syntyi?
Ah, Kuusivaurio, millä se... No, joo, se oli sellainen bändi, mikä oli joskus... Oltiinkohan me... 13.
Joo.
Ja sitten haluttiin perustaa oma bändi, ei me kukaan osattu soittaa sinänsä varmaan mitenkään erityisesti. Mm. Mutta me ihailtiin just Sex Pistolsia ja Paskoksia ja sellaista kuin Dead Milkman ja kaikki se oli. Ja mä soitin rumpuja, koska kukaan muu ei sit kokenut, että haluaisi yrittää soittaa edes niitä. Ja sitten kaverit soitti bassoa ja kitaraa, mutta sitten se jotenkin kaatui tosi nopeasti, kun ei se... soittotaito, jotenkin vaikka ei punkissa nyt sitä varmaan vaadit, niin hirveä tai se kaatui sitten siihen, mutta sitten tuli toi 2000, olisiko se ollut sitten 2000, kun oli Dada Stunt Girls, oli sitten tänne anarkofeministinen punk-bändi, mihin mut pyydettiin vähäksi aikaa, sitten se oli siinä sitten vähän aikaa, mutta ei se käst kuitenkaan pysynyt kauan se bändi kasvas.
Joo, mistä se Kusivaurion nimi tuli?
Mä en tiedä, meillä oli jotain sellaisia huonoja vitsejä kaverin kanssa ja sitten se oli yksi niistä jostain tajunnanvirta sanoista, en mä oikein.
Se bändi lopahti, mutta sulla into jatkui, niin mitä on tapahtunut näiden bändien jälkeen?
Mut pyydettiin laulaa sitten tuohon Low Life Rock'n'Roll Philosophersiin 2002. Siinä sitten mä oon siinä tehnyt biisejä ja sitten mä aloin soittaakin siinä ja kitaraa. Sitten mä pääsin opiskelemaan tuonne Porissa, niin sen Palmgren konservatorion 2004. Mä aloitin sitten siellä niinku musiikin tällainen niinku perusammattitutkinto, musiikin perustutkinto. Se kesti siinä sitten, oliko se, siellä meni sitten 4 vuotta, kun mä siinä välissä kävin täällä Helsingissä.
Joo.
Mutta siellä sitten oppi teoriat ja, tai sisäisti vielä paremmin just musiikiteoriat ja sai laulutunteja ja niin kuin tuollaista laulutekniikkaa sai harjoitella ja oli kuorolaulu ja sitten mulla oli rumputuntejakin siellä ja pianotunteja ja vähän harjoiteltiin jotain äänittämistä ja sitten että miten tietokoneella voi tehdä musiikkia ja se oli tosi upea kokemus se koko aika siellä. Siinä se sitten jotenkin Low Life Rock'n'Roll Philosophers on edelleen olemassa, niin vaihtui nimi nyt vaan, että me jätettiin se Rock'n'Roll siitä välistä pois ja sitten Low Life Philosophers. Et se on pysynyt tossa ja sitten alkoi toi Rosenholm tuli joskus, olisiko ollut 2006, kun toi Rättö ja Salmen Pasi siitä eikä kerran mainitsi, että voisi tehdä sellaista, kokeilla tehdä sellaista ja sekin on nyt sitten jatkunut tähän päivään. Et...
Onko sulla aina ollut selkeä varmuus siitä, että susta tulee muusikko?
No oli se lapsen ainakin, se oli sellainen niin kuin haave. Hmm. Koska isä on muusikko, niin sit se oli, että mäkin haluun mulla. Mutta sitten jossain vaiheessa mä alkoi ärsyttää koko niinku, asia. Ja sitten mä halusin yliopistoa opiskella englantia, mutta sitten mä en päässyt. Ja sitten mä tosiaan sit vähän niin kuin silleen, mä nyt sanon ajauduin, mutta sitten tosiaan kokeilin siinä Palmgren konservatorioon, niin ehkä se sitten oli sellainen viimeinen niinku, silaus, että sitten jäi sille tielle tavallaan.
Sulla on myös semmoinen terapiabändi kuin My Next Ex, niin mistä sen perustamisen idea syntyi?
Se oli joskus, kun oli joku parisuhde loppunut. Olisiko sitten ollut niin, että kaverilla oli myös sama tilanne, niin sitten me ajateltiin, että me tehdään se bändi, se My Next Ex, just että siinä voisi niinku purkaa sitä angstia, kun on niin pettynyt taas parisuhteen päättymiseen, mutta sitten siinä oli se idea, että saa vapaasti saada, että jos haluaa soittaa rumpuja tai bassoa tai kitaraa tai laulaa, niin silleen vähän niin kuin vaihdeltiin sitten siinä sen kaverin kanssa sitä. Että siinä ei ollut kauhean niin kuin mitään sellaisia liiallisia sääntöjä, mikä on mun mielestä aika kivaa musiikin tekemisessä, että se on sellaista vapaata. Ja sitten kun kaveri asui täällä Helsingissä ja mä Porissa, niin me läheteltiin sitten vaan niinku lähinnä netin kautta jotain niinku ideoita ja sitten tällainen.
Minkä tyyppistä se musiikki on?
Mä en osaa kyllä sanoa. Joku sanoi, että siellä tulee mieleen siitä B.J. Harvey, mikä oli aika hieno kommentti. Mä en osaa oikein sanoa minkä. Se on semmoinen sekoitus varmaan kaikkea.
No auttaako se?
No se auttoi silloin, mutta nyt kun on jotenkin enää jaksa, olen niin pettynyt, niin ei se sitten enää ehkä se palvele sitä sitten. Kyllä se silloin auttoi, kun sai mäntät jotain rumpuja.
Onko se vielä hengissä?
No se on, tällä hetkellä se ei ole aktiivinen, mutta kyllä mä luulisin, että se voisi vielä jatkuu joskus.
Sitten täällä oli vielä semmoinen neljän naisen räppiryhmä kuin Vittujengi, mm-hmm. Niin mihin tarpeeseen se syntyi?
Se taisi olla sitten taas, kun me aina oltiin tosiaan iltaisin siinä sit kavereiden kanssa jossain esimerkiksi meillä. Ja sitten oltiin pettyneitä taas elämässä siihen, kun pitää esimerkiksi tiskata niin usein ja se ei aina ole niin hauskaa, niin sitten me alettiin vaan tekemään jotain sellaista, niin kuin, että kuinka vaikea arkikin voi joskus olla, kun se. Ja sitten oltiin vielä kaikki niin kuin semmosia 30-vuotiaita noin, niin ehkä se oli sellaista jotain kriisi, 30 kriisiä, että ei, että pitääkö mun oikeasti imuroida tosi usein, mutta se oli ihan hauskaa. Ja se oli tosi outoa tehdä sellaista, koska en mä ikin tehnyt oikein suomeksi mitään tuollaista himaräppiä. Hmm. Ja niitä taustoja oli kiva tehdä, niitä musajuttuja kanssa.
Teettekö te vielä jotain sillä bändillä?
No ei tällä hetkellä säkään, ei ole tällä hetkellä aktiivinen. Täytyy sanoa, että on tullut välillä jotain keikkapyyntöjä, että olisi kyllä kiva vielä joskus mennä sitten keikalla, toivottavasti päästään vielä.
No sit sulla on tää tunnetumpi bändi, se Low Life Philosophers, niin miten sä kuvailisit, minkälainen bändi se on?
Se on sit taas tollanen, että se on tommonen niinku, ehkä jos, ei nyt niinku vakavan mielisempi, mut jotenkin tollanen tota, niillä on nyt tullut 4 levyä ja miehistövaihdosta tapahtunut jonkun verran, mutta nyt tuntuu olevan semmoinen suht pysyvä, mä luulisin, tämän hetkenä kokoonpano. Ja siinä kaikki saattaa, sekin on kiva tässä, että saa kaikki tehdä niin kuin sitä musiikkia. Kaikki saa sovittaa, kaikki saa antaa ideoita, kaikki saa sanottaa, jos haluaa. Ja mikä tyyli ei oikeastaan sille ei kielletty. Se on tosi kiva. Tosiaan mut pyydettiin siihen 2002 laulamaan ja sit mä olin, no voin yrittää ja sit mä jäin siihen ja se on semmonen miellyttävä bändi.
Mistä sen nimi tulee, mitä se kertoo siitä bändistä?
Mä en tiedä yhtään, kun noi on perustanut se joskus jossain koulussa, Mikko ja ne ihan alkuperäisiä sen, että kaikki niin ne oli samassa koulussa, SAMKissa, opiskelee, oliko se nyt sit jotain viestintää. Ja sitten ne perusti tänne johonkin tilaisuuteen, että ne esiintyi ja sitten sen nimi oli tää Low Life Rock'n'Roll Philosophers ja sitten se jäi siihen sen nimi, mutta mä en ihan rehellisesti tiedä, että mistä se niinku tulee.
Niin, te julkaisitte toukokuussa 4. levy, niin millainen sen tekoprosessi oli?
Se oli tosi erilainen kuin aikaisemmat, koska siinä kesti ja kesti, vaikka se musa saatiin nauhoitettu ja äänitetty ajat sitten, niin kuin, menikö siinä joku 5 vuotta tossa koko ajan? Se oli tosi niin kuin erikois, mutta siinä aina sitten joku niin kuin kesti ja jollain oli joku tilanne ja tai sitten joku viivästyi, joku aina viivästyi joku levynteon tietty osa, mikä prosessi osa, joku kannet tai äänitys tai mikä tämä on, miksaus. Miksausasiat tuntuu olevan hirveän aikaa vieviä, mutta sitten kun se saatiin siihen käteen, niin sitten no niin. Ei sitä aina sitten tee niitä levyjä niin nopeasti. Mutta olisi kiva joskus yrittää tehdä silleen vanhalla tyylillä viikossa parissa levy, niin kuin joskus tehty, niin se voisi olla ihan sellainen kans niin kuin tosi kiva. Et kun mä en ole ehkä niin kauhean sellainen, miten se nyt sanoisi, että mun mielestä kiva joskus niin kuin julkaista ehkä jotain, mikä ei ole niin täysin hiottu ja hinkattu ja tosi viimeisteltyä, koska se on sit, se voi olla sit niin kuin, tai se on mulla aika raskasta jotenkin liikaa hinkata tällaisia musiikkijuttuja.
Mm. Mikä sun rooli oli ton levyn tekoissa?
Mulla oli nyt tällä kertaa vaan kaksi niin kuin omaa sävellystä tossa mukana muistaakseni. Kaksi ja sitten kaksi sanotusta. Ja sitten Mikko sanotti loput ja Mikko on säveltänyt sit myös ne loput. Ennen meillä on jakautunut enemmän niin, että 50% ja 50%. Ja sitä ennen oli jopa niin, että mä tein enemmän sanoja kuin Mikko. Mutta nyt se on vähän lisääntynyt, että Mikko on alkanut tekemään sanoja enemmän. Ja sitten taas mä oon alkanut soittaa enemmän ja enemmän kitaraa myös. Et siinä on tapahtunut tällaista pientä kasvua sit jokaisella omalla alueella.
Noora Tommila, miten ne sun sanotukset syntyvät?
Kyllä ne syntyy sellaisista tunnetiloista tai jostakin. Niin kuin elämän kokemuksen tuottamasta tunnetilasta ja sit siitä, kun haluaa kertoa tai kirjoittaa. Se, silleen ne syntyy sitten vaan. Ja sit välillä just, mä oon ottanut just, jostain syystä mä kirjoitan englanniksi päiväkirjojakin. Ja sit välillä niitä niin kuin kuvailee ja lukee, niin sit niistä voi tulla silleen lauluideoita. Sit ne saa siitä niin kuin laulusanoiksi jollain aika helposti. Jotenkin näinkin. Mä en osaa ainakaan toistaiseksi kirjoittaa silleen mistään täysin niin kuin mulla tuntemattomasta aiheesta. Et se on aika henkilökohtaisesti jotenkin, mutta mä kyllä yritän opiskella sitä, että osaisi kirjoittaa vähän mistä vaan, koska se on niin tylsää loppujen lopuksi sitä aina kirjoittaa niin kuin niin omakohtaisesti.
Teekö sä sitten siihen niin kuin, niihin sun sanotuksiin melodiat itse?
Joo, usein joo.
Joo.
Joskus ehkä just Low Lifeis Mikko voi tuoda kyllä jo valmiin melodiankin, mutta kyllä sitä itse tekee aina. Jos tekee ihan omat sanat, niin tekee kyllä ihan omat ne melodiat ja sävellykset.
Onko sulla joku sun sanotuksista tai biiseistä joku ihan sun ehdoton lemppari?
No kaikista erikoisin, mitä mä oon tehnyt, on tommonen suomenkielinen biisi, jonka mä jostain, siis mä en osaa kirjoittaa suomeksi hirveän helposti. Se tuntuu liian se on niin semmoista, ehkä se on, mä en tiedä mikä siinä. Mä kuuntelen enimmäkseen kai englanninkielistä musiikkia ja sit kun kirjoittaa suomeksi, niin se onkin sit siinä. Kaikki tajuu sen heti, sitä ei voi mitenkään silleen jotenkin mumista silleen, että joku tajuu mitä se tarkoittaa. Sellainen kuin merilaulu, minkä mä kirjoitin joskus tosi nopeasti vaihtakin tälleen niin kuin yli minuutissa ja sitten ne pianolla sävelisin sen niin tosi nopeasti ja sitä ei ole millään levyllä. Mutta olisi joskus kiva tehdä sellainen joku levy, millä se olisi. Mut se on mun lemppari sinänsä, että se on niin outo, kun se on suomeksi ja sitten se tuli niin vaivattomasti jotenkin.
Mutta sä oot esiintynyt kuitenkin sen laulun kanssa.
Oon.
Joo.
Joo, mä sain esittää sen laulun ton Ismo Alamon kanssa Ateneumissa täällä. Se oli aika upea hetki.
Sut parhaiten tunnetaan ehkä kuitenkin Eleonora Rosenholm-bändin solistina. Kuka se Eleonora Rosenholm on?
Se on nyt sit aluksi ollut sellainen hahmo, joka on monta hahmoa. Eli siis tällainen niinku, joskus elänyt tällainen fiktiivinen hahmo, joka on niin kuin ollut hyvin tällainen niin kuin tumman puhuvakin, että sieltä löytyy kaiken näköistä mielenterveysongelmaa ja väkivaltaa ja ties mitä. Tosiaan Mika Rätto on tehnyt ne sanat ja hän on sitten asettunut niin kuin aina niin kuin tietyn naishenkilön asemaan, joka on sitten ehkä just joku surullinen kotiäiti tai joku miehiä murhaileva tällainen joku viettelijä tai joku. Ja sitten ne levyjen biisit on on just tällaisia niin kuin henkilöitymiä. Et silleen täytyy kunnioittaa tuota Rättöä, kun se pystyy kirjoittamaan niin kuin naisen näkökulmasta tolleen. Mutta hän on siis kirjailija myös, niin et näin. Et Eleanora Rosenholm on niin kuin tämä projekti, tai tämmöinen niin kuin hahmo, mikä sitten ilmenee noissa biiseissä eri naishahmoina.
Miten helposti sä pystyt eläytymään niihin rooleihin?
No se on hyvä kysymys. Mä en tiedä, mitä siinä tapahtuu sitten niinku, studios, kun me aloitettiin näitä tekemään, niin siellä oli tosi outoa, koska mä en ollut ennen työskennellyt Rätön kanssa, enkä oikeastaan niin paljon sen sitten Vasinkaan kanssa, enkä ollut laulanut suomeksi juurikaan mitään hirveästi. Ja sitten yhtäkkiä mun piti laulaa niinku tällaisia niinku suht tällaisia niinku rajujakin sanotuksia. Niin Mika teki niin, että se ohjasi sitä koko studioäänityssessioa, aina vähän niin kuin jotain teatteriesitystä, että se sanoi mulle, niin kuin, että ajattelee, että se näin ja että se ääni kuuluisi äänessä ja se olisi niin kuin silleen. Se opetti tavallaan, ohjasi myös sitä, no, sitä miten niin kuin mä jotenkin tietyllä tavalla rytmitän sitä laulamista, koska no, mä tarvin siinäkin jotain apua silloin. Ja se samaistuminen ehkä alkoi siellä studios pikkuhiljaa ja sitten kun mentiin keikoille, niin siinä oli sitten mulla aina se tietty mekko, mikä kuuluu sille Rosenholmille, niin sitten se ehkä se kun vetää sen mekon päällä ne kengät ja menee, niin sitten siinä jotenkin, ja sitten kun on se tuttu bändi siitä niin, ja tutut biisit, niin sitten se jotenkin sieltä tulee, vaikka mä en ole mitenkään niinku osaa näytellä tai mitään, niin sitä sitten jotenkin vaan omassa mielessään sit menee noihin, mutta ei mulla tullut mitään sellaista mitenkään niinku hirveä, en mä sitä niinku ihan vakavasti ota sitä, että jos mä nyt laulan jotain tollaista niinku, no, asiasta kuin murhaaminen, se on kumminkin aika raju, mutta ei. Mä oon kuunnellut paljon just B.J. Harveyta, joka myös laulaa erilaisen niin kuin henkilöityminä rajuja juttuja ja mun mielestä. Ja sit kun katsoo sen tyypin haastatteluit, niin se on tosi rauhallinen jotenkin tai semmonen. Niin jotenkin sen on ymmärtänyt, että ei niitä voi liian vakavasti ottaa, mitä laulaa tai kirjoittaa mun mielestä.
Miten kun teillä on keikka, niin onko sulla jotain muuta semmoisia traditioita, mitä sä teet ennen keikkaa, kun se kukkamekon laittaminen päälle?
Ei ole. Ehkä joku sellainen vaan, että jotain yhteishenkihalaus siinä ennen keikkaa. Jotain ääneavausta silloin, kun ei ole laulanut pitkään aikaa.
Sä oot joskus sanonut, että sua niinku alus hävetti se rooli. Niin mikä siinä hävetti?
Mä en tiedä, oliko se sit jotenkin niinku, mä en tiedä, oliko se rooli vai se ajatus, että mä laulan jonkun muun tekemiä, täysin jonkun muun tekemiä biisejä. Se oli jotenkin ehkä vähän sellaista, että kun itse ollut sellainen, no eikö noin nyt itse osaa tehdä itselleen biisejä, noin muusikot, mitä tuolla pyörii tuolla listoilla, niin sitten oli vähän, että no nyt mä itsekin laulan jonkun muun tekemään tässä ja näin. Se oli vähän jotenkin hankalaa. Mutta toisaalta mä olisi kyllä ikin sit toisaalta kokenut tätäkään, jos mä olisin ollut niin puritaan, niin en mä nyt voi laulaa muiden musaa. Et se varmaan oli vähän vaikeet. Siirtyy tollaisesti niin kuin esittää täysin niin kuin periaatteessa toisten ihmisten tekemää musaa. Mulla oli jotain pieniä osuuksia siis sävellyksessä, olisiko ollut ekan levyllä, mutta tosi vähän, niin se tuntui tosi semmoiselta niin kuin ei-omalta.
Miltä se tuntuu olla murhaajan kengissä?
No, ei se nyt enää oikein tunnu. Sitten onhan se aika. Kyllä se jotenkin, kun tuota tekee ja laulaa noit, niin sit se ei enää muka tunnu niin silleen en voi silti tietää, miltä se tuntuu, onneksi.
Niin, Eleanora Rosenholm-bändi on levittänyt 3 albumia, on se Painajan muotokuva, Älä kysy kuolleelta, he sanovat, ja sitten nyt viimeisin tämä Hyvänen minua pimeä tähti vuodelta 2011. Niin mitä on seuraavaksi luvassa?
Eli ensi vuonna, eli 2016 aikana, olisi tarkoitus julkaista tuplalevy. Ja sitä me sitten aletaan, tai ollaan äänitetty pari biisiä valmiiksi. Ja jatketaan, kunhan Mika Rättö ja Pasi Salmi saa aikaa järjestettyä, kun heilläkin on paljon projekteja, niin sitten päästään ensi vuonna tekemään sitä tuplalevyä ja keikkailemaan toivottavasti myös sitten saman tien, kun on ollut pitkä tauko taas sinänsä semmoisesta niin kuin meillä on ollut satunnaisia keikkoja, mutta se ei ole sama asia kuin se, että saa keikkailla sit vaikka vähän pidemmänkin aikajaksan, että siinä ehtii jo tulee sellainen niin kuin tietty varmuus, että semmoiset pistokeikat on sellaisia vähän, että menee, miten tämä nyt menee.
Mitä sillä levyllä on, että jatkuuko siinä se murhaajattaren tarina?
Siinä jatkuu toi sama maailma jatkuu kyllä, mutta en osaa sanoa, että onko se nyt sitten pelkästään tota murhaajan tarinaa, että se taitaa olla semmoista yleisesti niin kuin erilaisten naishahmojen tarinaa, että siellä voi olla varmaan vähän iloisempia ja vähän epäonnisempia kohtaloita, mutta mä en osaa vielä sanoa tuosta Mikasta, että onko se nyt sit yhä tuolla murhaajakirjoittelun linjoilla vai löytyykö sieltä sitten jo kaikkea muuta. Mä luulen, että sieltä voi löytyä enemmän kaikkea muutakin.
Aiotko sä itse tehdä sille jotain sille levylle?
Täytyy katsoa, että jos siellä studios vaan niinku toisaalta musta kiva antaa heidän tehdä sitä kahdestaan, koska ne on niin semmoinen symbioosi siinä, mutta jos joku sellainen tulee, mikä sopii siihen, niin olisi se kiva tietysti. Hmm.
Millaista on ollut keikkailla se Eleanora Rosenholmin kanssa?
Se on ollut jännittävää, koska me ollaan käyty Lontoossa keikalla ja Moskovassa keikalla, missä mä en olisi aikaisemmin. Siis aikaisemmin en ole käynyt, eikä olisi tullut mentyäkään varmastikaan, jos ei olisi toi Rosenholm-projekti. Ja meillä on silleen ollut, että alussa meillä oli 2 rumpalia ja nyt meillä on taas 2 rumpalia ollut, mikä on mun mielestä hienoa, koska se on ihan eri asia, kun sulla on 2 rumpalia siinä, se kuulostaa, niin se on vaan niin hienoa. Ja sitten yksi, mikä on jäänyt noista keikoista, niin Rosenholmin kanssa, kun me päästiin sitten Ilosaarirokkiin, mikä oli ihan iso juttu mulle, niin siellä se oli upea kokemus, että se oli semmoisessa teltassa siellä, niin sitten se oli ihan täynnä se teltta ihmisistä. Siitä sai jotenkin semmoista energiaa, kun näki ne ihmiset ja näki, että ne tuli kuuntelemaan sitä musaa, niin siitä tuli sellainen hieno fiilis. Aikaisemmin mä ajattelin, että jos mä näkisin niin monta ihmistä, niin mä menisin johonkin paniikkiin ja enkä pystyisi niinku edes puhumaan. Mutta sitten siitä saikin semmoisen positiivisen energian, niin se on hieno.
Oletko ikinä ajatellut sitä henkilöä, joka kuuntelee Eleanora Rosenholmia, että minkälainen tyyppi se on?
Joo, ja mä oon tavannutkin näitä aika paljon näitä ihmisiä ja sieltä löytyy sellaisia niinku sieltä löytyy sellaisia musadikkareita, jotka niinku kuuntelee tosi laajalti mitä vaan musaa. Ja sitten siellä löytyy todella niinku sellaisia tyyppejä, joita ei halua edes tuntea. Se on ollut se ikävä puoli.
Ai miksi?
No se on sellaisia ihmisiä, jotka on jotenkin tosi irtautuneita todellisuudesta ja sitten ne jotenkin ehkä olettaa, että mä oon tehnyt nämä asiat, tai jotenkin, että mä oon myös jossain sfääreissä. Että se on vähän pelottavaakin, mutta sitten taas nämä tällaiset musadikkarit, jotka niinku kannustaa ja kehuu, niin ne onkin vain faneja. Ja tietysti meidän pappa, joka fanittaa
sinusta. Niin, mitä Eleanora Rosenholm antaa kuulijoille?
Ehkä ainakin se antaa äänen tuollaisille. Mulla tulee nyt mieleen joku kotiäiti-biisi, mistä kotiäiti kotona kärsii, kun seinät kaatuu päälle ja tuntuu raskalta ja lapset ja sit oman onnensa nojaa siihen ja jotenkin sit ei ehkä halukaan sitä sellaista elämää, mitä on luullut, että haluaa tai näin. Ehkä se antaa äänen sellaisille naisille esimerkiksi, mut kyllä meillä on paljon kuitenkin tommosia miesfaneja, että toi jotain se sit antaa molemmille sukupuolille. Mä en tiedä, ehkä se on niin outo toi koko niinku toi konsepti on niin jännittävä tai outo, että siinä sit on niinku kaikille ehkä jotain tai joillekin ainakin jotain. Sitten meillä on usein sanottu, että livenä me ollaan ihan eri asia kuin levyllä. Eli livenä me voidaan antaa sitten taas, jos meillä on toi, meillä on ollut toi Niskanenkin kitaras siinä ja vetänyt sellaisia elämää suurempia kitarasooloja. Ja, niin ehkä sitten jollekin se antaa jotain just, että livenä on mahtavaa. Ja sitten taas jollekin se levyn sellainen tietynlainen, niin kuin, mikä se nyt sitten on, tunnelmallisuus ja kaikki antaa jotain. Kuuntelee sitä jollain niin kuin kuulokkeella. Kotoinen vaikka, niin se voi antaa tosi paljon jotain ja varmaan tosi erilaisia asioita.
Noora Tommila, mitä musiikki antaa sulle?
Se antaa niin kuin mahdollisuuden jotenkin purkaa jotain tunnetiloja, mitkä ehkä muuta jäisi vaan tuon johonkin päähän pyörii. Että niin kuin säveltäminen jo itsessään, niin se on sellaista, että saa jotain niinku sellaisiakin asioita, mitä ei osaisi edes kirjoittaa ehkä tekstiksi, niin se, että voi sitten säveltää ne niinku ulos itsestään, niin se on iso juttu. Mä en tiedä, mitä mä tekisin, jos ne kaikki jäisi ton sisällä. Sitten niin toi kirjoittaminen on taas sitten, se on mulla vähän vieraampaa, mutta siinä on sitten taas on sekin oma terapeuttinen prosessi, jos kirjoittaa vai jonkun tietyn niinku ajatuksen ulos. Että. Ja sitten se, että kun kuuntelee noita, mitä, kun mä rakastan just näitä, että mä idolisoin ihan hirveästi, että jos mä tykkään jostain, niin sit mä oon niinku ihan jumala tai jumalatar. Niin jos, kyllä mun on pakko kuunnella musiikkia niinku melkein joka päivä ja niitä tiettyjä, mistä mä saan niinku sitä voimaa ja energiaa ja uskoa niinku siihen, että kun joskus tuntuu, että ei niinku jaksa täällä olla, kun täällä on jotenkin niin hankalaa ja vaikeaa, että välillä sopeutuu tietyissä tilanteissa, niin sitten laittaa jonkun lävyn pyöriin. No tää on ihan yhtä friikki kuin mä täällä, tää on ihan hyvä, ei mitään hätää.
Onko sulla muita itseilmaisun välineitä?
No me pelataan välillä sählyä noiden nuorten kanssa tuolla työpajalla. Siellä niiden poikien kanssa sit saa riehua sählymailan kanssa. Se on aika terapeuttista. Tai footbackin potkiminen on mukavaa, mutta en mä sitä oikein mitään muuta urheilua. Musiikki lähinnä.
Sä oot tosiaan töissä siellä nuorten työpajalla, teette musiikkia. Minkälaista se nuorten kanssa työskentely on?
Se on yllättävän niin kuin ollut yllättävän niin kuin helppoa. Kun silloin kun mulla sanottiin, että siellä olisi tällainen alkamassa tällainen bändipaja. Mä olin just ollut äitiyslomalla ja olin menossa niin kuin sit takas tekemään jotain. Tosiaan sanottiin työkkärissä, että nuorten työpajalla on tällainen bändipaja alkamassa, niin sitten mä sanoin vaan, että en ole menossa, että mä pelkään teini-ikäisiä ihmisiä, koska muistaa sen oman teiniään ja sen kauheuden. Mutta sitten kun mä menin sinne, sit se olikin silleen, että ei nää nyt ole mitenkään, että ei tässä nyt ollutkaan mitään. Niin. Ehkä se aika oli vähän kauhistuttanut niin, että muistaisit teiniä. Nämä on tosi ihania noi nuoret, niiden kanssa on hieno tehdä töitä. Toisaalta mulla on helppo rooli, koska se on musiikki se aihe. Jos se olisi ruotsi, niin sitten se ei olisi niin helppo.
Mikä musiikin tekemisessä on sulle rakkaita?
Ehkä se, että jos saa tehtyä jotenkin sellaisen, niin kuin, mikä on päässä, se idea ja se atmosfääri ja sitten se joku tietty tunnelma, niin sitten, että jos saa sen niin kuin mahdollisimman sellaisen niin kuin ulos tai toteutettu, mitä se on täällä niin kuin valmiin päässä, niin se on ehkä hienointa jotenkin. Että se on jotenkin aina haaste, kiva haaste.
Entä raskaita?
Musiikissa raskasta voi olla joskus, jos on pakko laulaa joku laulu, mitä ei haluaisi laulaa. Mä en kyllä tiedä, miksi sellainen tilanne. Kyllä ne yleensä varmaan voisi. No joskus oli opiskeluaikojen, piti laulaa tangoa. Oli pakko, että sai sen niin kuin tietyn suoritusmerkinnän. Ja se oli aika hirveä, kun joutui laulaa sitä, vaikka ei kokenut, että osaisi tai haluaisi. No, jos on pakko ylipäätään tehdä jotain, niin siitä tulee vähän sellainen. Mutta kyllä sitä sit kun kasvaa aikuisemmaksi, koko aika oppii vähän enemmän, sitten ottaa ne silleen, no, ehkä joskus pitää laulaa tangoa. Tai ehkä sitäkin voi tehdä hienosti, niin kuin sitä voikin tehdä hienostikin.
Mikä on sun paras keikkamuisto?
Se on se Ilosaari. Se on niin kuin, siinä on, mulla ei ole ennen ollut niin iso yleisömäärää. Ja sitten se yllätti mut positiivisesti, että mä selviydyin siitä niin hyvin. Jopa ehkä paremmin kuin jostain, mistä on ollut joku 20 ihmistä kuuntelemassa. Niin sitten siellä oli niin kuin, kuitenkin, olisiko ollut 3000 ihmistä. Ja se oli mulla niin kuin sellainen todella iso luku. Verrattuna aiempiin juttuihin, niin se oli hieno kokemus, että se meni niin hyvin.
Jännityksestä?
Kyllä mä jännitin sitä ihan hirveästi. Mä jännitän aina ihan hirveästi, mutta sitten kun mä menin siihen lavalle, niin sitten jotenkin mä huomasin, että mulla on se joku tietty ammattitaito, koska sitten mulla kääntyi se ammattitaito päälle ja sitten mä vaan nautin siitä tilanteesta tavallaan. Mutta sitten kun mä menin taas sinne päkkärille, niin mä varmaan kaaduisin maahan hyperventiloimaan.
Miten se yleisö vaikuttaa, että on siellä, jos on nyt tuommoinen 3000 henkilö yleisö verrattuna sit siihen niin kuin pieneen yleisöön, miten se vaikuttaa siihen tilanteeseen?
Se voi usein just ainakin mun kokemusta mukaan, että mitä vähemmän ihmisiin, sitä jännittävämpää se omaan teille. Ja sitten varsinkin, siellä on hirveästi jotain tuttuja tai sukulaisia tai jotain. Tai jotain niinku rokkipoliiseja, niin sitten tulee semmoinen, että mutta sitäkin oppii vanhemmitesti jotenkin vähän. Usein puhuttu tuosta just Elon Mikon kanssa, että milleen niinku sitä oppii suhtautuu eri tavalla. Ja sitten oppii niinku kääntää voimavaraksi tiettyjä ehkä, mitkä voi olla. Että jos nyt vaikka, miten sen nyt sanoisi? Sitä voi kokea jotenkin, että on liian, että on jotenkin yksin siellä lavalla, mutta siinähän on se koko bändi. Niin tukeutuu niihin ja sitten tavallaan tukeutuu yleisöön ja eikä pelkää pahinta. Ja, niin kuin mulla on tapana olla niin vähän ehkä sellainen pessimistinen, niin sitten just, että voi oppia tuollaisella, niin kuin, kai se on jotain psyykkistä kouluttautumista.
Mitkä asiat on ollut musiikillisesti kohokohtia sun elämässä?
Varmaan se, kun oli ekan kerran ihan oikeastaan silleen keikalla. Eka keikka, kun sitten tuntui, että no wow, että nyt tää on jo aika todellista.
Mikä se oli se eka keikka?
Mä en ole ihan varma. Eikö se ollut muuten ollut se Dada Stunt Girl sitten? Se on ollut varmaan, olisiko ollut joku, se on ollut jossain Helsingissä. Ne muut oli Helsingistä. Se on ollut jossain Helsingissä tyyli joku nuorisotalo tai joku tapahtuma tai sitten joku Kontulan kyläfest, mikä se on. Joku tämän tyyppinen. Mut se on eka keikka, mutta se tuntui sitten jo silleen, että no niin, nyt ihan oikeasti. Ja sitten just varmaan niinku eka ihan oikea levy, pitkä soitto, semmoinen toi Low Lifein eka niinku oikea levy, niin se tuntui silleen, että wow. No se kouluun pääsy alkoi, oli kans tosi hieno juttu. Mä en osannut teoriaa juuri yhtään. Mun ei olisi pitänyt edes periaatteessa. Mä pääsin varasijalta. että mulla kävi tuuri, että mä pääsin sinne. Se tuntui kans upealta se, että mä valmistuin sieltä ja että mä tein tosi paljon töitä sen eteen, että mä opin ne nuotit ja siis teeks, niin kuin parhaani mukaan. Mä en ole hirveän matemaattinen ihminen, että se oli mulla tosi vaikea tavallaan ymmärtää sitä, kun oli niin fiilis pohjalta aina soittanut korvakuulolta ja niin sit yhtäkkiä se tehtiin semmoiseksi matemaattiseksi kaavaksi se musiikki, niin se oli semmoinen shokki, mutta siitä mä olin ylpeä, että mä sit kuitenkin sen kävin. Siitä on hyötyä omalla tavallaan sitten. Hmm.
Jos sä ajattelet koko sun tän astista uraa, niin mitä sä oot oppinut?
No ainakin sen mä oon oppinut, että aina voi kehittyä. Aina voi oppia jotain uutta. Ja sit mä oon oppinut sen, että ihmiset on uskomattoman anteeksiantavaisia. Mun bändikaverit just Low Lifeissakin on jaksanut katsoa mua yli 10 vuotta, vaikka mä en oo mikään helppo ihminen. Siinä on oppinut sellaista. Ja sit on oppinut luottaa itseensä, kun on niin kuin ollut tosi huono itseluottamus mullakin aluksi, tai on vieläkin osittain, niin sit kun on saanut semmoista positiivista palautetta, niin siinä on oppinut sit luottaa itseensä. Tollaisia aika semmoisia isoja juttuja, mitkä kuitenkin rakentaa sit loppujen lopuksi mun koko persoonaa ja sitä, että millaiseksi sitä sit tulee ja mitä voi sit loppujen lopuksi ehkä haluaisi osata joskus auttaa jotain muitakin jotenkin.
Onko jotain sellaisia asioita, mitä sä haluaisit vielä oppia?
On. Musta olisi ihana vielä niin kuin jalostaa omaa teoriatietämystä tai tälleen. Se on nyt taas ollut vähän unohduksissa. Olisi kiva taas keskittyä siihen. Sitten olisi kiva oppia ehkä jotain uusia soittimia joskus. Mutta en mä usko, että nyt heti, mutta ehkä joskus vaikka eläkkeellä opettelisi soittaa saksofonia tai jotain. Tällaisia. Ja ehkä just oppii säveltää vielä monipuolisemmin ja sanottaa monipuolisemmin. Ja olisi kiva päästä johonkin erilaisiin projekteihin, just ehkä kokeilla jotain teatteria, musiikkijuttuja ja kaikki. Olisi kiva päästä kokeilemaan.
Millaista on sun muusikkoelämä?
No nykyään se on melko normaalia. Semmoista perus. Nykyään se on aika sellaista, mä oon nyt 33, niin mä oon ehkä sit saanut jo kokeilla ne pahimmat, ne perusmuusikon elämän tähtihetket. Mut toi, nykyään se on aika sellaista ihan normaalia elämää.
Noora Tomiola, mitä sulla on nyt tekeillä tämän levyn lisäksi?
Tosiaan Low Life Philosophersilta tuli nyt uusi levy.
Joo.
Ihan justiin. Same Revolution Twice niminen levy. Ja sen tiimoilta on keikkailua. Ja tosiaan olen siellä nuorten työpajalla töissä. Opiskelen siinä ohella nuorten ohjausta. Ja tarkoitus olisi valmistua toivottavasti 2016 aikana. Tosiaan saada se Rosenholmin tuplalevy myös 2016 aikana. Ja muutoin sitten, niin katsotaan mitä elämä tuu.
Onko sulla jotain semmoisia isoja unelmia, mitä sä haluaisit tehdä tulevaisuudessa musiikin parissa?
Olisi vihdoinkin ihana saada tehtyä se soololevy, mutta mä en kyllä tee sitä väkisin ennen kuin se sit vaan jotenkin. Ehkä mä tiedän, että mä oon jo silleen vanhahko tiettyyn mittapuun mukaan, mutta kun mä en osaa pakottaa sit taas itteeni tekemään tiettyjä juttuja, että mä en ole vielä ihan varma, minkälaisen mä haluan siitä. Niin kuin, tulisiko siitä liikaa semmonen niin kuin sillisalaattilevy. Että siinä olisi vähän kaikkea liikaa ja siinä ei olisi mitään järkeä. Et ehkä mä vaan sitten tässä nyt odottelen inspiraation hetkiä.
Olisiko sulla jotain aineksia jo valmiina, mitä mahdollisesti?
On. Joo. Ja niitä on niinku paljon. On eri tyylisiä juttuja. Et ehkä just vaikeinta se päättää se linjaus, kun tekisi mieli sitten niin kuin monta eri levyä. Sitten mieluummin, että tekisi yhden, mikä ei sitten kuitenkaan varmaan miellyttäisi mua täysin ilman, että se olisi just tosi sekava. Koska ei yleensä ihmiset halua sellaista välttämättä, missä on niin kuin, joo, Suomea, Englantia tai niin, a cappellaa ja sitten näin kauhean mättömusa. Mm-hmm. Täytyy löytää joku semmoinen hyvä keskitie.
Kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.